Yettinchi bob. Nima demoq kerak? Agar gunohkorlar abadiy halokatga mahkum bo'lsalar, do'zaxga jo'nashdan oldin ular hech bo'lmaganda bizlarning jasadlarimiz ustidan xatlab o'tsinlar. Agar ular halok bo'ladigan bo'lsalar, bu biz ularning tizzalarini quchoqlab bunday qilmasliklarini so'rayotganimizda ro'y bersin. Agar do'zax to'ldirilishi kerak bo'lsa, bu bizning shunga yo'l qo'ymaslik borasidagi zo'riqish bilan qilgan sa'y-harakatlarimizga qarshi ro'y bersin. Hech kim u yerga uni ogohlantirmaganlari yoki uning uchun ibodat qilmaganlari sababli tushmasin. Charles Haddon Spurgeon. Inkor qilinishdan qo'rqish masihiylar xushxabarni yoymasligining asosiy sababi. Bu bahona bitiklar vositasida bartaraf qilingan. Endi esa biz har safar odamlarga xushxabarni so'zlab berayotganda yutuqli vaziyatda bo'lishimizni bilamiz. Masihiylar xushxabar yetkazmasligining yana bir keng tarqalgan sababi ular buni qanday amalga oshirishni bilmasligidadir. Ilgari ta'kidlanganidek, kimdir sizni masihga keltirgan bo'lsa, siz qanday qilib yana kimnidir unga keltirishni bilasiz. Shunday qilib, endi siz bu to'siqlarni yengib o'tganingiz va iymon qadamini tashlab xushxabar yetkazishga qaror qilganingizdan so'ng, keling, siz biror kishini abadiy hayot haqida o'ylashga undashga muvaffaq bo'ldingiz deb taxmin qilaylik. Qanday qilib xushxabarni so'zlab berishga o'tishingiz lozim? Keling, odamning ruhiy e'tiqodi haqida bilib olish uchun unga berishingiz mumkin bo'lgan bir nechta savollarga to'xtaylik. Shunchaki fisq yoki Mavlud bayrami haqida nima deb o'ylaysiz? Bu haqdagi fikringiz qanday deb so'rab suhbatni boshlash mumkin. Shuningdek, ma'lum bir joyga qanday borsa bo'lishini ham so'rashingiz mumkin. Odatda men benzin quyish shoxobchasida yoki qayerda bo'lishdan qat'iy nazar boshqa joyda biror kishining oldiga boraman va men bir joyga borishim kerak edi. Menga yordam bera olmaysizmi deyman. Odamlar har doim javob berishadi. Albatta, qayerga borishingiz kerak? Osmonga yetmoqchiman, javob beraman men. U yoqqa qanday yetib olishni bilasizmi? Agar odam tasdiq ma'nosida javob bersa, uning ishonchi nimaga asoslanganini bilib oling. Agar u yo'q desa, qanday qilib u yerga tushish mumkinligini bilishni istash istamasligini so'rang yoki uning fikricha u o'lgandan so'ng nimalar bo'lishiga qiziqing. Odatda bu savol odamlarda juda yaxshi munosabat uyg'otadi. Osmonga qanday yetish haqida so'rayotgan odamingizning yuz ifodasini kuzating. Suhbatni ruhiy mavzuga ko'chirishning yana bir yaxshi usuli odamdan shunchaki sizga qiziq savol bersam maylimi yoki sizga qiyin savol bersam maylimi deb so'rashdir. Bu odamlardan ma'lum qiziqish uyg'otishga ko'maklashadi va asosiy savolni berishingizga qadar ma'lum qiziqish uyg'otadi. Keyin ularning ruhiy ishonchlari haqida bilib olishgan, yordamlashishi mumkin bo'lgan quyidagi savollardan xohlaganingizni bering. Hozir ruhiy rivojlanishingizning qaysi bosqichidasiz? Yoki ruhiy hayotingizda nimalar bo'lyapti? Har bir odam o'z ruhiy kamolotida ma'lum bir yo'lni bosib o'tadi. Lekin masala quyidagicha. Bu yo'lning so'nggi manzili qanday? Juda mashhur bo'lgan ateist Karl Sagan o'z umri yo'lida ruhiy rivojlanishning ma'lum yo'lini bosib o'tgandi. Endi o'lgandan so'ng o'limidan keyin nima bo'lishini aniq biladi, lekin biror narsani o'zgartirishga juda kech bo'lgan. Biz odamlarga yer yuzidagi yo'lini bosib o'tishidan oldin ularni o'limidan so'ng nima kutib turganiga ishonch hosil qilishida yordam berishimiz kerak. Bir kuni Los-Anjelesdan Atlantaga uchgan samolyotda yonimga sochlari to'kilgan, gavdasi yirik bir kishi kelib o'tirdi va men unga hech nima demadim. Odatda men juda kirishimliman. Bu yerda nega unday qilganimni hatto bilmayman ham. Tez orada u uxlab qoldi. Men ko'p odamlarga xushxabarni yetkazaman, lekin uxlayotgan odamga hech qachon xushxabarni so'zlab bermayman. O'zim ham juda charchagandim. Chunki hozirgina Xitoyga missionerlik safaridan qaytib kelgandim. Shu bois uxlab qolmaslik uchun salonda bir oz yurmoqchi bo'ldim. Yonimda o'tirgan erkak bilan gaplashishim zarurligini bilardim. Shu bois iltijo qildim. Parvardigor, agar sen shu odam bilan gaplashishimni istasang, sen uni uyg'otishing kerak. O'z joyimga qaytib kelganimdan 5 daqiqa o'tar o'tmas, u uyg'ondi va xuddi hozirgina 2 qadah kofe ichgan kishi kabi bardam edi. Suhbatimizdan u juda qiziqarli odam ekanligin va MTV'da operator bo'lib ishlashini bilib oldim. U o'z ishining yaxshi mutaxassisi bo'lsa kerak. Chunki ba'zi muhim voqealarni suratga olishda qatnashgan edi. Darvoqa, har safar imkon tug'ilishi bilanoq iymonga kelmagan odamga ba'zi tasalli beruvchi so'zlarni ayting. Muqaddas kitobda masihiylar qo'llab-quvvatlash hamda tasalliga muhtoj ekanliklari aytilgan va biz bunga muhtoj ekanmiz, iymonga kelmagan odamlar ham shunga muhtojliklari turgan gap. Men unga bir necha tasalli beruvchi so'zlarni aytdim. Keyin esa so'radim. Sizga qiziq savol bersam maylimi? Sizning ruhiy hayotingizda nimalar bo'lyapti? U javob berdi. Umuman olganda hech gap yo'q. O'zimcha o'yladim. O'zing haqingda biror narsa desangchi. Keyin so'radim. Har birimiz ruhiy rivojlanishning ma'lum bir yo'lidan boryapmiz. Shunday emasmi? Bunga javoban u shunday dedi. Xo'sh, men Nyu-Yorkda onamni borib ko'rganimda, u har yakshanba kuni meni o'zi bilan birga jamoatga olib boradi. Nishonga aniq urush mana bunday bo'ladi. Bu men uchun suhbatni ruhiy mavzuga ko'chirishning ajoyib imkoni bo'lib, parvozning oxirigacha biz Rabbi haqida gaplashib ketdik. Bu savol qanchalik muhim ekanligini endi tushungandirsiz. Bu savolning bitta ustun tomoni bor. Unda Iso esga olinadi. Bu juda qudratli ism bo'lib, agar suhbatdan uni ancha oldin eslatsangiz, odamlarni cho'chitib yuborishingiz mumkin. Odam bilan suhbatlashayotganingizda avval ishonchli va do'stona munosabat o'rnatishingiz juda muhim. Agar bugun kechqurun o'ladigan bo'lsangiz, osmonga yetishingizga 100%lik ishonchingiz bormi? Men biror kishining oldiga kelib, kechirasiz. Agar bugun kechqurun o'ladigan bo'lsangiz, osmonga tushishingizga sizda 100%lik kafolatingiz bormi? Deb gapiradigan avstraliyalik kishi haqida eshitgandim. Keyin esa u gaplashgan odamiga xushxabar haqida so'zlangan risolani uzatarkan. U 40 yil davomida har kuni o'nlab odamlar bilan shunday qilishga urinib kelgan. Mana buni sadoqat desa bo'ladi. Bu 40 yil davomida u o'z xizmatining hech qanday mevalari haqida biror narsa eshitmagandi. Bir safar bir cho'pon o'sha odam ekkan urug'lar tufayli masihiy bo'lgan bir necha odamni aniqladi. Keyin cho'pon tadqiqot o'tkazdi va shunday masihiylar soni 10 minglab ekanligini aniqladi. O'sha savolning kuchi mana nimada? U eng asosiy narsaga taalluqli bo'lib, odamlarni o'ylab ko'rishga majbur qiladi. Siz suhbatlashayotgan odamlar bugun o'lib qolish ehtimoli bormi? Javob: Ha, bor. Shunda savol tug'iladi. Agar haqiqatdan ham bugun o'lib qolishsan, ular qayerda bo'lishadi? Bir kuni idoramda shogirdlarimdan biri bilan gaplashdim. Men unga ko'proq e'tibor bermoqchi edim. Shu bois keyingi haftadan men bilan birga kechki ovqatlanishni istash-istamasligini so'radim. U javob berdi. Mr. Kehl, bu juda soz bo'lardi. 6 soat o'tgandan keyin u o'qlangan to'pponchani chakkasiga tirab, tepkini bosishini xayolimga ham keltirmagandim. Bu shogirdim bilan butun boshli hafta emas, atigi 6 soat vaqtim qolmagan ekan. Ba'zi odamlar qanday qilib Xudo ularni kimgadir xushxabarni so'zlab berishga undagani, lekin bunday qilishmagani va shu kuniyoq o'sha odam hayotdan ko'z yumganini menga aytib berishgan. O'sha kuni bu shogirdimga xushxabarni so'zlab berishga rag'batim yo'q edi. Ilgari biz u bilan qanday qilib Isoga ishonch bildirilishi mumkinligi haqida gaplashgandik. Shunga qaramay, menda ma'lum shubhalar bor edi. Agar o'sha kuni o'z rejalarim borligi bois men Xudoning rejasini bajarmaganimda nima bo'lardi? Qiyomat kunida hech qanday afsus qilmasligingiz uchun Parvardigorning sokin ovoziga quloq tuting. Notanish odam bilan suhbatni boshlashning ajoyib usuli uning yoniga so'rovnoma bilan kelishingizdir. Ba'zilar uchun so'rovnoma qandaydir salbiy ma'noni anglatadi. Shu bois ko'pincha men buni loyiha deb atayman. Siz o'z savollaringizni o'ylab topishingiz mumkin va sizning yoshlar guruhingiz yoki muqaddas kitobni o'rganish guruhingiz bir hafta ichidan ma'lum miqdordagi odamlar bilan gaplashib ko'rsin. Katta so'rovnoma qog'ozi men gaplashmoqchi bo'layotgan odamlarni cho'chitib qo'yishi mumkin. Shu bois buning o'rniga men qo'limga kichkina yon daftar olaman. Undan men ularga o'qib chiqishni tavsiya qilayotgan kitobimning nomi kabi ma'lumotlarni yozib qo'yishda ham foydalanish mumkin. Bu yondashuvdan foydalanib turadigan ba'zi iymonli odamlar yonlarida kartondan qilingan kartochkalar yoki oddiy yon daftarchalar olib yurishadi. So'rovnomada bu savoldan foydalanish qulay, chunki odamlar ushbu savolga javob berishadi. Bir safar savdo markazida men bir kishining oldiga keldim va dedim: "Menga yordam bera olmaysizmi? Men bu yerda bir loyiha ustida ishlayotgandim." U bir so'z ham javob aytmadi. Men davom etdim. "Men odamlarga, agar siz bugun kechqurun o'lib qolsangiz, osmonga tushishingizga sizda 100%lik kafolat bormi?" deb savol beryapman. U menga o'girildi va shunday dedi: "Bu savol noto'g'ri manzilga tushdi. Suhbat aynan shunday boshlanishini istamasdim. Shu bois undan so'radim. Nega?" U javob berdi: "Chunki men ateistman. O'lganingdan so'ng o'lasan. Tamom va salom." 45 daqiqa o'tgach, biz hali ham suhbatlashishda davom etardik. Ateistlar bilan Xudo haqida gaplashish oson, chunki ular o'z nuqtai nazarlarini hech narsa bilan himoya qila olishmaydi va Xudo yo'qligini isbotlab bera olishmaydi. Bu odam bir necha yillar oldin uning eng yaqin do'sti qanday qilib o'z hayotini Isoga bag'ishlagani, keyin 2 haftadan so'ng avtohalokatda halok bo'lganini so'zlab berdi. Suhbatimiz ajoyib bo'ldi. Keyin u mendan so'radi: "Siz bu so'rovnomani faqat odamlar bilan Iso haqida gaplashish uchun o'tkazyapsizmi?" "Men olingan axborotdan o'z chiqishlarim uchun foydalanaman," dedim men. "Lekin asosan..." "Ha, u aynan shuning uchun mo'ljallangan," u dedi. "Bu ajoyib g'oya. Ko'plab iymonga kelmagan odamlar so'rovnomadan foydalanish g'oyasining o'zi ajoyib fikr ekanligini aytishgandi. Darvoqa, masihiylar agar bugun o'lsa, osmonga tushishiga 100%lik ishonchga egami? Meni hatto shunday ishonchga ega bo'lish mumkinligini tasavvur ham qila olmaydigan odamlar soni hayratga soladi. Yanada ko'proq xudosiz halok bo'layotgan odamlar. Agar ular bugun o'ladigan bo'lsa, hoynahoy do'zaxga tushishlari mumkinligini aytishlari meni taajjublantiradi. Toki ular bilar ekan, nega endi biz o'limdan so'ng osmonga yetish-yetmasligimizni bilmasligimiz kerak? Mana muqaddas kitobda nima deyilgan. Sizlarga rostini aytay, kimki menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Yuhanno bayon etgan xushxabar, 6-bob, 47 oyat. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lmasa, hayotga ega emas. Men bularni sizlar abadiy hayotga egaligingizni bilinglar deb yozdim. Chunki sizlar Xudoning o'g'li nomiga iymon keltirgansizlar. Yuhannoning 1-maktubi, 5-bob, 12-13 oyatlar. Agar sen Isoni Rabbi deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan ishonsang, najot topasan. Rimliklarga maktub, 10-bob, 9 oyat. Bu siz balki najot topasiz degani emas. Siz hoynahoy najot topasiz deganidir. Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Rimliklarga maktub, 10-bob, 13 oyat. Biz mangulikni qayerda o'tkazishimizni bilishimiz mumkin bo'lib, bu xushxabarni yoyishda katta ahamiyatga ega. Toki o'limdan so'ng osmonga tushishimizni bilsak, o'shanda biz iymonga kelmagan odamga xushxabarni so'zlab berganimizda, iymonsiz odam bizning nomimizga atab aytgan so'zlarim yoki xatti-harakatlari ahamiyatga ega bo'ladimi? Yo'q, ahamiyatga ega bo'lmaydi. Iso haqidagi xushxabarni jasorat bilan yetkazayotganingizda buni hech qachon esdan chiqarmang. Paulus Filippiliklarga maktubda yozgandi. Men uchun hayot masihdir, o'lim esa yutuqdir. U Xudoga xush kelar tarzdan yashashi shartligining va o'zi o'lib osmonga yetishganidan, o'zi uchun yerda yashaganidan ko'ra yaxshi bo'lishini bilardi. Shu bois Paulus har qanday shaharga kelishi mumkin edi. Va garchi u bilan eng g'aroyib voqealar sodir bo'lsa-da, bu uni umuman tashvishlantirmasdi. U so'nggi nafasini olgach, Isoning qo'lida abadiy qolishini bilardi. Sizda ham shunday ishonch bormi? Agar shunday bo'lsa, hayotingiz katta bir quvonchga to'libdi. Masih bilan mustahkam munosabatda bo'ling. Shunda u sizdan yer yuzidagi hayotingizning so'nggi lahzasigacha foydalanishi mumkin. Agar bugun kechqurun o'lsangiz va Xudo huzurida tursangiz u sizdan qaysi asosga ko'ra seni osmonga o'tkazib yuborishim kerak deb so'rasa, unga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bu haqda oldingi savoldan keyin darhol so'rash juda yaxshi. Bu yerda ha yoki yo'q oddiy javob bo'lib xizmat qila olmaydi. Bu sizga suhbatdoshingiz haqida ko'proq bilib olish imkonini beradi va suhbatni qaysi yo'nalishda olib borishni aniqlab olishingizga ko'maklashadi. Shuningdek, bu savol har birimiz bir kuni bu savolga javob berishimiz shartligi bilan yaxshidir. Biz oxir-oqibatda hayotimiz uchun hisobot berishimiz shartligini bilamiz. Columbine maktabining 15 nafar yuqori sinf o'quvchilari bu savolga javob berishlari shartmidi? Ha, shart edi. Ikki o'smir 15 kishini otib tashlagan ular. Bu savol ustidan mutlaqo o'ylab ko'rishmagandi. Aks holda ular shunday qilmagan bo'lishardi. Mashhur qo'shiqchi Frank Sinatra bu savolga javob berishi shartmidi? Albatta, shart edi. Uning eng taniqli qo'shiqlaridan biri "Men o'z yo'limdan bordim" edi. Frank Sinatra Xudoning huzuriga borgach, o'z yo'lidan ketishining iloji yo'qligini juda tez angladi. Siz ham Xudoga xush keladigan tarzda harakat qilasizmi? Bu hayotda yurishimiz lozim bo'lgan yagona yo'l bu shu koinotni yaratganga to'liq xush kelishdir. Odamlarning bu savolga odatiy javobi shunday. Men unchalik ham yomon odam emasman. Shu bois osmonga tushaman. Lekin muqaddas kitobda aytilganki, ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning in'omi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Xudo najot in'om etdi va biz uni yoki qabul qilishimiz yoxud rad etishimiz mumkin. Agar Iso biz uchun qilgan ishlar asosida emas, balki o'z ishlarimiz tufayli osmonga tushsak, oyoqlari va qo'llari mixlar bilan teshilgan zot bilan maqtanish o'rniga o'zimiz bilan maqtanamiz. Payg'ambar Ishoyo kitobida aytilgan: hammamiz harom bo'lib qoldik. Yaxshi ishlarimizning hammasi iflos lattalar kabidir. Bu haqda o'ylab ko'ring. Muqaddas va sof Xudo uchun bizning hamma yaxshi ishlarimiz bor yo'g'i iflos latta kabidir. Toki yaxshi ishlarimiz shunchalik iflos ekan, u holda gunohlarimiz qanchalik rasvo bo'lar ekan. Ular muqaddas, sof va odil Xudo oldidan yaramas va jirkanchdir. Ko'rdingizmi? Sizning yaxshi ishlaringiz sizga sohibi qudrat Xudoning shohligiga tushishingizga yordam bera olmaydi. Bir kuni sahardan kimdir xonadonimning eshigini taqillatdi. Odatdagi holatlarda bu uncha ham yaxshi alomat emas. Yuqorida turadigan qo'shnim shunday dedi: mashinangga nima bo'lganini ko'rdingmi? Saharlab shunga o'xshash gap eshitish sizga unchalik manzur bo'lmasdi. Mashinam yoniga kelgach, kecha kechqurun mening kompakt disk bilan ishlaydigan apparatim kimgadir juda kerak bo'lib qolganini ko'rdim. O'g'ri yon oynani chilparchin qilib, uni o'g'irlagan ekan. O'g'irlik paytidan bu apparatdan muqaddas kitobning butun matni yozilgan disk bor edi. Butun umidim kimdir kompakt disk bilan ishlaydigan apparatimni ishga tushirgach, o'g'irlik qilma kabi so'zlarni eshitib qolishida edi. Bu haqdagi fikr menda tabassum uyg'otdi. Men bo'lib o'tgan hodisa haqida xabar berish uchun politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Politsiyachi kelganida ko'chada yomg'ir yog'ayotgandi. Shu bois biz mening katta soyabonim ostiga bekindik. Yomg'ir kuchaya boshlagani va politsiyachi mendan uzoqqa ketib qolmasligi bois unga Xudo haqida gapirib bera boshladim. Men unga shu savolni berganimdan u juda yaxshi odam bo'lganini va qiyomat kunida hammasi joyida bo'lishini aytib javob berdi. Men shunday dedim. Sizni yaxshilab mushohada qilishga undaydigan misol keltirsam maylimi? Faraz qilaylik. Buvingiz sizning tug'ilgan kuningizga keldi va sizga narxi 120 dollar bo'lgan mutlaqo yangi bir juft Nike Air Jordan krossovkasini sovg'a qildi. Bu sizni qattiq hayajonlantirib yubordi. Lekin keyin siz to'satdan hamyoningizni ochib, 120 dollar oldingiz va buvingizga berdingiz. Shu lahzada u o'zini qanday his qiladi? U javob berdi. Juda haqoratlangan deb. Ha, aynan shunday. Davom etdim men. U sizga sovg'a qilmoqchi. Siz esa buning uchun pul to'lamoqchi bo'layapsiz. Siz sovg'a bilan qiladigan yagona ishingiz uni qabul qilishdir. Xudo siz uchun aynan shunday qilmoqchi. U sizga bizning gunohlarimiz uchun xochda to'kilgan Isoning qonini in'om etmoqchi. Siz bo'lsangiz, buning uchun haq to'lamoqchisiz. Bunday qilishning iloji yo'q. Siz bu in'omni faqat qabul qilishingiz mumkin xolos. Politsiyachi bosh irg'adi va dedi: "Bu men qachonlardir eshitganim ichida eng yaxshi misol. Nike krossovkalari bilan misol odamlarga yaxshi tushunarli. Undan foydalanib ko'ring. Odamlar o'zlarini unchalik ham yomon odam emasligini va shu bois osmonga tushishini aytganida do'stlarimdan biri quyidagi misolni ishlatadi. Agar kuyib ketgan tortni oq shakar qiyom bilan qoplasangiz, u qanday ko'rinishda bo'ladi? Albatta, tashqi tomondan u yaxshi ko'rinishga ega bo'ladi. Lekin undan bir tishlab ko'rsangiz, nimani his qilasiz? Ko'rinishidan ko'pchiligimiz ilgari kuyib ketgan pechenye yoki tort bo'lagini tatib ko'rganmiz. Lekin biror shirinlikni quvonch bilan tatib ko'rish istagin juda yoqimsiz tamga ega bo'lgan kuyib ketgan bo'lakka yetkunimizcha davom etadi. Biz bilan ham xuddi shu narsa ro'y beradi. Yaxshi ishlarimiz bilan biz tashqi tomondan yaxshi ko'rinishga urinamiz. Lekin gunohimiz tufayli biz ichimizdan yaramas va jirkanchmiz. Shunchaki biz qutulishimiz zarur bo'lgan gunohimizni yashira olmaymiz. 8-bobda siz odamlarning unchalik ham yomon emasligini va shu bois osmonga tushishi haqidagi ta'kidigan qanday qilib ajoyib javob qaytarishingizni so'zlab beraman. Bevosita rimliklarga maktubdan olingan bu javob siz qanday qilib xushxabarni yoyishingizni o'zgartirib yuboradi. Darvoqa, qiyomat kunidagi to'g'ri javob mavjudmi o'zi? Albatta, mavjud. Yuhannoning 1-maktubida aytilganki, biroq uning o'zi nurda bo'lgani kabi, biz ham nurda yursak, bir-birimiz bilan aloqa qilamiz va uning o'g'li Isoning qoni bizni har qanday gunohdan pok qiladi. Turli dinlarni o'rganarkansiz, siz tezdan faqat Isoning tozalovchi qonigina bizga gunohlarimizdan qutulishda yordam berishi mumkin degan xulosaga kelasiz. Agar uning qoni sizni barcha gunohlaringizdan tozalagan bo'lsa, bu gunoh undan minnatdor bo'ling. Sizningcha o'limdan so'ng nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? O'lganingizdan so'ng sizni nimalar kutadi? Bu so'rov o'tkazishda yoki suhbat chog'ida ishlatadigan sevimli savolim shekilli. U shunisi bilan menga yoqadiki, bu savol ostidan qandaydir standart javob nazarda tutilmagan va har bir odam o'z nuqtai nazarini bildirishi mumkin. Buning ustiga, ko'p odamlar men bilan suhbatda bu savol ularga juda yoqishini aytgandi. Bu savol shunchalik ko'p odamlarga yoqishi hayratomuz bo'lsa-da, odamlar uniga qanday javob berish haqida zarracha tasavvurga ega emas. Lekin aynan shu yerdan biz ularga to'g'ri javobni bilib olishlariga yordam berishimiz mumkin. Bu savolni bersangiz, har xil javoblarni eshitasiz. Osmon va do'zax, osmon va hech qanday do'zax, hech narsa, ruhlarning ko'chishi, u yerda quvvat manbai, oq yorug'lik borligiga ishonmayman va shu kabilar. Oxirgi paytda oliygohlarning ba'zi talabalari u yerda o'zga sayyoraliklarni ko'rishlari mumkinligini aytib javob berishmoqda. Odamlar nimaga ishonishi haqida ko'proq bilib olish uchun ular bilan ruhiy maslagi haqida gaplashing. Ular bilan qaysi paytda Iso va muqaddas kitobdagi o'zgarmas haqiqatlar haqida gaplashish yaxshiroq ekanligini sizga Xudo ko'rsatsin. Bir safar Atlantadagi Emory oliygohida bir talaba qiz bilan suhbat boshlash uchun men so'rovnoma yondashuvini qo'lladim. Keyin esa unga shu savolni berdim. U ruhlarning ko'chishiga ishonishini aytdi. Shunda men undan so'radim. Sen ruhlarning ko'chishi haqidagi bilimlaringni qayerdan olasan? Bu uning nimalarga ishonish haqidagi 30 daqiqalik suhbatimizning boshlanishi bo'lib xizmat qildi. U buddizmning g'alati shakli bilan mashg'ul bo'lib, bu qiz hatto buddachi ustozlardan biri qo'lida ta'lim olish uchun Fransiyaga ham borib kelgan ekan. Xushxabar haqiqatlariga suhbatni borish uchun imkoniyatni ko'rganimdan so'ng biz yana 30 daqiqa muqaddas kitobning mazmuni, Iso, gunoh va shu kabilar haqida u bilan suhbatlashdik. Suhbatimiz so'ngida men unga risola va kitob sovg'a qildim. Ya'ni Ray Comfortning Xudo ateistlarga ishonmaydi va Li Strobelning Masih uchun guvohlik, Josh McDowellning Shunchaki duradgor emas kitoblarini. Suhbatimiz oxirida u shunday dedi: Sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mening e'tiqodim ancha g'alati ko'rinadi. Bu haqda do'stlarim menga aytgandi. Biroq siz suhbatni shunday olib bordingizki, men hech qanday majburlovsiz siz bilan o'z nuqtai nazarimni baham ko'rdim. Shu bois sizga juda ham tashakkur izhor qilgim kelyapti. Rostdan ham u haq edi. Uning maslagi ancha g'alati ko'rinardi. Lekin biz suhbatni shunday olib borishimiz kerakki, toki odamlar o'z maslagini biz bilan baham ko'ra turib, o'zlarini erkin his qilishsin va xushxabarni so'zlab berishga o'tganimizdan so'ng ular bizga quloq solishsin. Chunki avvaliga men bu talaba qiz bilan ishonchli munosabat o'rnatishga vaqt ajratdim va keyinroq o'zgarmas haqiqatlar haqida gapira boshlaganimda u meni tingladi. Suhbatdoshingizni diqqat bilan eshiting va bu sizga uning maslagi haqida bilib olishingizga va bunga shayton tomonidan solingan yolg'onga qarshi turishingiz zarur bo'lgan jihatlarni bilib olishingizga ko'maklashadi. Bu kichkina qochni nima uchun taqib yuribsiz? Siz odamlarning ustida nimani ko'rishingiz? Zargarlik bezaklari ilingan futbolka va shu kabilar ham odamlar bilan suhbat boshlashning oson usuli bo'lib xizmat qilishi mumkin. Suhbatni abadiy hayot mavzusiga burish uchun atrofingizdagi biror narsadan ham foydalanishingiz mumkin. Devordagi surat, tabiat, hozirgina bo'lib o'tgan hodisa va shu kabilar. Odamlardan ular nima uchun kichkina xoch taqib yurishlarini so'rasangiz, ularning ko'pchiligi chiroyli ko'rinish uchun deb javob berishadi. Bu esa to'g'ri javobga hatto yaqin ham kelmaydi. Shuning uchun men odatda bunday deb so'rayman. Bu xochda birov o'lganini bilasizmi? Ko'pincha odamlar yana yo'q deb javob berishadi. Keyin men qo'shimcha qilaman. Xochdan o'ldirish vositasi sifatidan foydalanishganini bilasizmi? Bu savol odamlarni jiddiy o'ylanishga majbur qiladi. 2000 yil avval xoch hozirgi elektr stoliga o'xshash bo'lgan. Shayton dunyo tarixidagi eng muhim va g'aroyib hodisani oddiy bezak darajasigacha tushirdi. Bizning najotkorimiz uni xochga mixlashganida o'zicha, "O, bu xoch kelajakdan ajoyib zargarlik bezagi bo'ladi" degan xayolga borgan deb o'ylamayman. Bunday savol suhbatni rivojlantirishda yaxshi yordam beradi. Men ularning kichkina xochi haqida boshlang'ich suhbatdan so'ng o'z hayotini Rabbiga bog'lagan odamlarni ko'rganman. Bir kuni kichkina sut do'konida bo'lganimda, peshtaxta ortida turgan yigitchaning bo'ynidan birinchi raqamli yozuvli marjonni ko'rdim. Undan: "Darvoqa, Darius, birinchi raqamli kim o'z bu?" deb so'radim. "Men," maqtandi u. "Nima deb o'ylaganding? Nima uchun bu marjonni taqib yuribman?" o'zi haqiqatdan ham yerning kindigi ekanligi haqidagi fikr bu 15 yoshli yigitchani qattiq hayajonga solardi. Keyin men undan so'radim. Darius, nima deb o'ylaysan? Sen o'ladigan kuni kim birinchi raqamli bo'ladi? Unda bu savolga javob yo'q edi. Lekin shubhasiz, u biz xayrlashayotganimizda bu savolga javob olgandi. Boshqa bir safar savdo markazida bo'lganimda men qora shinel kiygan va haqiqiy kalla chanog'i ilingan shoda taqqan yigitni ko'rib qoldim. Uning yoniga kelib, shodasini ko'rsatib, "Quloq sol, bo'yningdagi nima o'zi?" deb so'radim. U "Bu Andatraning kalla chanog'i" deb javob berdi. Tasavvur qilyapsizmi? U shuni odamlar ko'z o'ngida taqib yurgandi. Bu yigit Jorjiya shtatining davlat oliygohidan falsafan va dinni o'rganayotganini bilib oldim. U abadiy hayot haqidagi savolimga juyali javob bera olmadim va mendan u bilan bu haqda yarim soat davomida gaplashib olish imkonim bo'ldi. Hammasi esa uning shodas haqidagi oddiy savoldan boshlangan edi. Bir safar do'stlarimdan biri men uchun ertalabki soat 7 da jo'naydigan reisga chipta sotib oldi. Sizga aytib bera qolay, haqiqiy do'st hech qachon bunday qilmagan bo'lardi. Men aeroportga juda erta keldim. Yonimda uxlab kelayotgan yosh yigitni ko'rib, yo'lda uxlab qolmaslikka harakat qildim. Uning ko'ylagidan kamalakning ranglari aks etgan tasma bo'lib, undagi ryukzak ham xuddi shunday rangli tasma bilan o'ralgandi. Bunday tasma besoqolbozlar harakatining farqlovchi belgisidir. Qo'llarim bilan boshimni ushlab oldim va o'yladim. Xudoyim, hali xushxabarni yoyish uchun juda erta. Men erta tongni unchalik yoqtirmayman, lekin shu yigit bilan gaplashishim kerakligini bilardim. Shuning uchun uning yoniga kelib o'tirdim. G'alati tasma, ta'kidladim men. Bu nimani bildiradi o'zi? Bir safar kimdir mendan so'ragan edi. Juda ham ochiqcha savol emasmi? Albatta, ochiqcha savol. Biz shunga o'xshash savollar berishimiz mumkin. Javoblarimiz ham ochiqcha, nega endi savollarimiz ham shunga o'xshash bo'lmasin? Talaba bu tasma dunyoqarashlarining rang-barangligini anglatishini aytdi. U nega buni kiyib olganini so'raganimda yigit javob berdi. Bizning katoliklar kollejimizda dunyoqarashlarning har xilligiga bag'ishlangan haftalik bo'lib o'tdi. Va men boshqa odamlarga ular ishonayotgan narsaga ishonish imkonini berishimiz va ular ishonishi shart bo'lgan narsalarni aytaverishni bas qilishimiz kerak deb o'ylayman. Men dedim, senga shaxsiy savol bersam maylimi? Sen besoqolbozmisan? U yo'q deb javob berdi. Shu bois so'radim. Unday bo'lsa, bu tasmani nega taqib yuribsan? U biz shunchaki boshqa odamlarga o'zlari istagan narsaga ishonishiga imkon berishimiz zarurligini takrorladi. Bu u bilan mutlaq haqiqat va nisbiy haqiqatni qarshi qo'yish mavzusida suhbat boshlash uchun juda maqbul tarzda xizmat qildi. 20 daqiqa o'tgach, samolyotga chiqish haqida oxirgi marta e'lon qilishganidan u shunday dedi: "Men bu mutlaq va nisbiy haqiqat haqidagi suhbat uchun sizdan juda minnatdorman." Samolyotga chiqishdan oldin u men taklif qilgan risolani oldi. Odam taqib olgan narsa Xudo haqiqatini baham ko'rishning yana bir ajoyib imkoniyati bo'ldi. Bir kuni Miami'da bo'lganimda maktabdosh o'rtog'im bilan Starbucks qahvaxonasiga kirdik. Peshtaxta ortidan bo'yniga naqsh urilgan yoshgina qiz turardi. Men unga bu naqshlar nimani anglatishini so'rab savol berdim. U bular Misr belgilari ekanligini, biri yerni, ikkinchisi esa mangulikni anglatishini tushuntirdi. Bu yaxshi bir suhbatning boshlanishi bo'ldi. Uning so'zlariga qaraganda, hayotining o'sha lahzasidan chindan ham haqiqat izlayotgandi. Shuning uchun men unga mening nazarimda juda foydali bo'lgan kitob sotib olish uchun 10 dollar berdim. Bir necha tasalli beruvchi so'zlarni aytgach, men qizning qo'lini qisdim va o'girilib chiqish joyi tomon yo'naldim. Do'stim bilan ko'chaga chiqqanimizda u mendan so'radi. Mark, sen o'girilib ketayotganingda uning ko'zlarini ko'rdingmi? Bruce, men o'girildim va ketdim. Albatta, uning ko'zlarini ko'rganim yo'q. Do'stim dedi. Qizning ko'zlari kap-katta bo'lib ketdi. U qoyni-qoy xaridor unga vaqt ajratib, xushxabarni so'zlab berishiga va kimdir unga kitob sotib olish uchun 10 dollar berishiga ishona olmagandi. U bu pulni olishini va uni xohlaganicha sarflashi mumkin. Lekin gap bizning iymonimizga borib taqalganda, pullarni ishimiz, so'zimizdan boshqacha bo'lmasligi uchun ishlatishimiz shart. Osmonga yetishni istaysizmi? Bu juda yaxshi savol, chunki unga odatda ha deb yoki agar u mavjud bo'lsa, u holda ha deb javob berishadi. Shunchaki, u yerga qanday yetishni bilasizmi? Yoki u yerga qanday yetishni aytib bersam maylimi deb so'rab, gapingizda davom etishingiz mumkin. Biror kishiga atigi bir nechta savol berib, xushxabarni so'zlab berishga o'tishingiz mumkin. Bir safar Norvegiyalik yigit bilan suhbatda undan so'radim. Osmonga tushishni istagan bo'larmiding? U javob berdi. Albatta, xohlayman. Men so'radim. U yoqqa qanday yetishni bilasanmi? Zarracha ham tasavvurim yo'q, javob berdi u. Bu yerdan uyga, Norvegiyaga qanday yetib olishni bilasanmi? Ha, bilaman. Mashinaga o'tiraman va aeroportga boraman. U yerdan samolyotga o'tirib Norvegiyaga uchaman. Keyin o'z mashinamda uyimga jo'nayman. Men shunday dedim. Norvegiyaga qanday yetib olishni bilasan-u, osmonga qanday yetish haqida zarracha ham tasavvurga ega emasmisan? Yo'q. Mana bugun omading keldi. Chunki men u yoqqa qanday yetishni bilaman. Aslida men omadga ishonmayman, balki Xudoning chevarligidan umid qilaman. Lekin bugun xarid qilishgan yoki ishga borishga chog'lanayotgan odam muhtoj bo'lgan xushxabarni baham ko'rishingiz uchun sizni yo'llayotgan qaysidir kishi uchun o'sha omadli kun bo'lishi mumkinmikan? Iymon qadamini tashlang va kimgadir Iso haqida osmonga yagona yo'l to'g'risida so'zlab bering. Shunda siz kimningdir ibodatiga javob bo'lishingiz mumkin. Siz uchun dunyodagi eng muhimi nima? Nima deb o'ylaysiz? O'limingiz kelgan kundan nima siz uchun eng muhim narsa hisoblanadi? Bu yana ajoyib bir juft savol bo'lib, siz ulardan so'rov o'tkazishdan foydalanishingiz mumkin. Ular odamlar hayotda nimani eng ko'p qadrlashini bilib olishingizga ko'maklashadi. Birinchi savolga siz ko'pincha pul, oila, sog'liq va shu kabi javoblarni eshitasiz. Hayratlanarlisi shundaki, odamlar juda ko'p hollardan ikkinchi savolga ham xuddi birinchisidagi kabi javob qaytarishadi. Bir kuni aeroportdan bir kishining yoniga o'tirdim va u menga loyiha ustida ishlashimga yordam bera olish olmasligini so'radim. U juda iltifot bilan rozi bo'ldi va men undan so'radim. Siz uchun dunyoda eng muhimi nima? Uning javobi odatdagidek edi. Mening oilam. Davom etdim. Nima deb o'ylaysiz? Sizning o'limingiz kunidan siz uchun eng muhimi nima bo'ladi? U yana shunday javob berdi. Mening oilam. U bunda nimani nazarda tutayotgani haqidagi savolimga quyidagicha izoh bo'ldi. Men yo'q bo'lganimdan o'z oilamga g'amxo'rlik qilish uchun yetarlicha pul qoldirib ketaman deb umid qilaman. Men so'radim. O'sha lahzadan qayoqqa ketayotganingizni bilish va oilangiz siz bilan bir yo'lda bo'lishiga ishonch hosil qilishingiz eng muhimi emasmi? Ilgari hech qachon bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman, javob berdi u. Bu savollar abadiy hayot haqida uni o'ylab ko'rishga majbur qilgani bois suhbatimiz ajoyib bo'ldi. Ko'rgazmali qurollardan foydalanish. Iymonga kelmagan odam bilan suhbatdan ko'rgazmali qurollardan foydalanish unga ma'lum bir ruhiy haqiqatlarni tushunib olishiga yordam beradi. Kim bilandir gunoh va Isoning qoni haqida gaplashganda, men ko'pincha mana bunday ko'rgazmadan foydalanaman. Bu xuddi jinsi shimingdagi yorliqda himoya kodi bo'lib, unga pul to'lamasdan do'kondan chiqqaning kabidir. Shunday holatda nima bo'ladi? Suhbatdosh signalizatsiya ishlab ketadi deb javob berganida, men shunday deyman. Aniq, osmon ham xuddi shunday deb tasavvur qil. Sen u yoqqa kirishga harakat qilayotganingda, darvozada turgan qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmalarni tasavvur qil. U yoqqa kirishga uringaningda, signalizatsiyani ishlab ketishga majbur qiladigan yagona narsa nima bo'lishi mumkin? Odatdagi javob: mening gunohim. Ha, to'g'ri. Sening gunohing signalizatsiyani ishlab ketishga majbur qiladi. Lekin sen o'zingning hamma gunohlaringdan Isoning qoni bilan poklangan bo'lsang, yerni tark etganingdan o'sha darvozalardan o'ta olasanmi? Suhbatdosh odatda yoyilib kulib, ha deb javob beradi. Odamlarning ko'pchiligin universitetda signalizatsiya qanday ishlab ketganini eshitgan va hech kim bu sodir bo'lgani uchun jinoyatchi bo'lib qolishni istamaydi. Albatta, mangulik haqida gap ketayotganidan hech birimiz bunday bo'lishni istamaymiz. Qanday yaqqol misol ekanligini odamlar oson tushunishadi. Bir kuni savdo markazidan bir o'smirga xushxabarni so'zlab berdim va u qochning ahamiyatini unchalik tushunmayotgandek bo'lib tuyuldi. Keyin do'konning derazasidagi arzonlashtirib sotish haqidagi e'lonni ko'rib qoldim. Undan so'radim: agar bugun kiyimlarning hamma turgan 50%lik chegirma bo'lsa, o'zing yaxshi ko'rgan do'koningdan biror narsa sotib olgan bo'larmiding? Albatta, sotib olgan bo'lardim, javob berdi u. Agar o'sha yerdan hamma kiyimlarga 99%lik chegirma bo'lsa, biror narsa sotib olgan bo'larmiding? Nafaqat o'zim uchun, balki do'stlarim uchun ham narsalar sotib olgan bo'lardim. Men shunday dedim: agar sen biror kiyimga 99%lik chegirmaga rozi bo'lsang, unda sening barcha o'tmishdagi, bugungi kundagi va kelgusi gunohlaringga taklif qilingan Iso Masihning qoni bilan yuvilgan 100%lik chegirmaga qanday qilib rozi bo'lmasliging mumkin? Nihoyat, u bu haqiqatni tushungani ko'rinib turardi. Chin ma'nodan, bu butun koinotdagi eng yaxshi xarid hisoblanadi. Buni odamlarga shunga o'xshash tarzda tushuntiring. Hamma yaxshi xarid qilishni yoqtiradi. Iso Masihning hayoti bu koinot tarixidagi eng ajoyib hodisa hisoblanadi. Odamlar buni bilib qo'yishsin. Keyingi bob muqaddas kitobdan foydalangan holda qanday qilib xushxabarni e'tiqod yo'q odamlarga yetkazishni tushuntiradi. Uni ibodat kabi o'qib chiqing va bu sizning xushxabarni yoyishingizni o'zgartirsin.